Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cambados contratará a 20 personas temporalmente gracias al Plan Concellos de la Diputación. Vila García va a eliminar la peligrosa curva de la calle Feal en Sobradelo y Meis se prepara para los días grandes de la Semana Santa de Paradela. Tres titulares con los que arrancamos este Herrera en COPE para la Ría de Arousa en el 96.7 de FM. Mi nombre es Pablo Romero y hay más novedades en el ámbito educativo que te cuento gracias al patrocinio de Cobre San Rafael.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Y te hablo de los últimos días hasta el próximo lunes para inscribirse en los seminarios que la Universidad de Santiago imparte este mes de abril en el Auditorio de Vila García con tres temáticas, con tres temas: la soledad no deseada, la carga geográfica de Galicia de Domingo Fontán y también para qué sirven los insectos. Son actividades dirigidas a personas mayores de 50 años y la participación es gratuita.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Declarada de interés turístico de Galicia, la Semana Santa de Paradela en el Concello de Meis comenzó el Domingo de Ramos con las bodas de Caná y continuará este Jueves Santo también con la escenificación de la Última Cena. Y uno de los actores protagonistas es el vecino Marcos Roma, quien ya nos atiende en este Herrera en COPE, Ría de Arousa. Marcos, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo fue esa escenificación das bodas de Caná do domingo?
Pues a verdade que para ser un novo proyecto que se fixo para este ano, pois saleu moi ben e a xente quedou moi contenta e cunha gran afluencia de espectadores.
Que se viu? Porque houve moitos curiosos, moitos visitantes. Como foi ese espectáculo?
Pois fixemos un pouquinho que é a representación da boda, despois fixemos a representación do banquete e fixemos pois un dos milagres que fixo Xesús, que foi o de convertir a auga en viño, e pois rematamos o que é a boda cun baile.
Boas sensacións, por tanto, había xente, había bo tempo tamén. Estes días son de descanso ou todo o contrario, Marcos? Son máis ben de preparación?
Máis ben todo o contrario. Andamos xa casi estresados para montar todo, ter todo a punto, os últimos ensaios, pruebas de sonido, de luces. Ahora andamos que non hai parada.
Porque como se presentan estes días santos, ademais de moi intensos?
Pois con este bo tempo que estamos facendo, que estamos tendo, esperemos que vamos, seguramente teñamos moitos espectadores, con xente con moita ilusión de velo e nos con moita ilusión de participar e enseñarlle o que facemos.
Cantos actores participan este ano na Semana Santa de Paradela?
Pois xuntando todos, principales, xente que fai de pueblo, xuntamos sobre 120 actores.
E para ti, cal é o día máis difícil ou máis duro física e mentalmente?
Física e mentalmente o venres. Tanto venres a mañán como a noite un pouquinho menos, pero tamén é duro.
E por qué? Contanos, que sucede o venres en Paradela en Meis?
O venres a mañán, bueno, tengo suicios de Pilatos, entonces son un pouco intensos, dado que hai os castigos dos látigos, pois hai o Vía Crucis, temos a crucifixión que realizamos nos no Monte da Croa, e despois á noite tamén temos o desenclavo, que é un pouco máis sentimental, pero realmente tamén é duro.
E como te preparas físicamente para todo iso?
Bueno, intentamos manter un pouquinho de dieta para estar un pouquinho en forma e facer un mínimo de exercicio.
E hai que ter capacidade de resistencia, capacidade de sufrimento tamén para ese papel?
Capacidade de sufrimento, sí, pero bueno, casi quizás hai que ter máis forza mentalmente que o resto.
E pregunto, Cho, porque como ben sabemos, este ano, imagino que é especialmente motivo para ti, non? O decidir dar un paso ao lado con 33 anos.
Sí, é un gran paso para mí, aparte, pero bueno, ao chegados a esta idade, tamén é o meu último ano, o ano que me vou a retirar, entonces, pues bueno, collo con máis ilusión ainda que nunca.
E hai relevo, hai algún mozo que este disposto a dar ese paso?
Sí, a ver, é un papel que sempre chama moita atención, entonces sí, sempre hai candidatos, pero bueno, despois pues facemos un mínimo de pruebas, sabes, para ver se aguanta os latigazos, se aguanta a cruz, se aguanta crucificado, entonces si reúne un requisito, pues sí.
Está vendo esas pruebas, está desfacendo xa esas pruebas, sí.
Sí, estamos facendo as pruebas porque aproveitamos xa que estamos cos ensaios finais e facemos os ensaios generais, entonces dámoslle xa, metémolo polo medio, veña, proba esta, a ver se aguantas, proba esta, a ver como che sale.
Pero de momento...
E tamén que se sinta motivado para facelo, claro.
Porque de momento toca xa ti todo, non?
Sí, este ano bueno facerevo. O sea, si digo, é o último ano, porque cumplimos 33 anos, entonces, pues é como a miña etapa final.
Hai que acabar ben alto tamén, non? Efectivamente. Bueno, como ti dicías, a previsión non pode ser mellor. Hai, ademais, moitísimos visitantes pola comarca do Salnés. Este vai ser un fin de semana potente, non? En Paradela, tedes todo a punto, nos dicías, estades traballando, ultimando xa todos eses detalles. Pero bueno, a sensación é que vai ser unha Semana Santa de Paradela importante, non? A deste ano.
Sí, vai ser moi importante, porque aparte xa se deu a conocer ainda máis. E están nos vindo a visitar xente, pero de todos os lados de España, verdade?
Hai que ir agora polo recoñecemento nacional, non? Pola festa de interese turístico nacional.
Sí, estamos xa traballando nelo, pouquinho a pouco, porque ao final sí que leva moito papeleo e moito tempo, pero xa estamos traballando neso xa.
Méritos de sobra, pero evidentemente hai que cumplir unhas condicións e por iso traballan tamén dende o Concello de Meis en apoio tamén cos propios actores. Con Marcos Roma falamos hoxe nas horas previas o Xoves Santo. Marcos, gracias por atendernos e que todo os hai as mil maravillas.
Moitas gracias para vos tamén.
Cope Ría de Arousa
96.7 FM.
Y vamos a conocer también la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El conflicto laboral en el servicio de la basura, que afecta a los concellos de Cambados, Meis y de Vilanova, está al borde de la huelga después de un mes de reuniones y de movilizaciones. Los trabajadores piden soluciones a la mancomunidad de Dosalnés.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Y hoy estamos pendientes en toda la provincia de Pontevedra de una nueva operación antidroga. Se han incautado por parte de la Policía Nacional 25 kilos de heroína de gran pureza en el concello de Nigrán, que estaba previsto que se repartiese con venta al por mayor por toda España y Portugal. La Policía Nacional ha detenido a dos personas y esta incautación demuestra que Pontevedra sigue siendo una de las provincias españolas con más incautaciones de heroína. Escuchas ahora Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.